លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការ25រាជធានីខេត្តក្រុងនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងដំណើររបស់លោកជាង30ឆ្នាំមកនេះយុទ្ធនាការធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក2លើកក្នុងអាណត្តិទី5នេះហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីក្រមបង្គាប់ថាអសកម្មក្នុងការបំពេញតួនាទីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺជាអាណត្តិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណបកដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំមកនេះដែលស្គាល់តែការឈ្នះមិនដែលស្គាល់ការចាញ់នោះបានបាត់បង់អាសនៈអស់ចំនួន22អ្នកតាមដានការវិវត្តនយោបាយបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងខណៈដែលដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនកំពុងគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចគឺលោកសំរងស៊ីចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសតាំងពីចុងឆ្នាំ2015ហើយលោកកឹមសុខាកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីខែឧសភាមកយុទ្ធនាការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ដែរថាធ្វើឡើងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅពេលចុងក្រោយនេះគឺហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះរូបនេះទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនិងអ្នកវិភាគនានាសុទ្ធតែអះអាងថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបេសកកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាដោយលោកជ្រើសរើសយកខេត្តបាត់ដំបងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមគោលបំណងនៃយុទ្ធនាការនេះគឺជំរុញឲ្យមន្ត្រីធ្វើការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលរាល់ពេលចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានលោកតែងតែថតរូបស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានការចែកលុយនឹងការសន្យាសាងសង់សាលារៀនឬអគារសាធារណៈផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយលោករឹមសុភ័ក្រយល់ឃើញថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ខុសលក្ខណៈដើមគឺលោកកត់សម្គាល់ថាពីមុនមានតែមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលចេញមុខសម្ពោធផលិតផលឬចែកអំណោយប៉ុន្តែពេលនេះគឺមានការចេញមុខពីថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់ដឹកនាំតែម្ដងលោករឹមសុភ័ក្របានយល់ឃើញថាយុទ្ធនាការកំណែទម្រង់ចេញពីថ្នាក់លើជាលក្ខណៈបុគ្គលធ្វើឡើងតែជិតពេលបោះឆ្នោតនោះមិនទទួលបានផលល្អពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយក៏មិនសូវទទួលបានការសរសើរដែរគឺទទួលរងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំង
នៅខេត្តពិសេសមិនមែនជាសកម្មភាពបរដ្ឋខេត្តបាទប៉ុន្តែជាសកម្មភាពបុគ្គលវិញសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ថាសារហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលគាត់ចង់ធ្វើគាត់ធ្វើទៅតែវាអត់មានប្រព័ន្ធមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យបង្ហាញអំពីដំណាក់ភាពដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះជាប្រវត្តិទៅតែការដោះស្រាយគឺដោះស្រាយជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅវិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលជាប្រវត្តិដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេគាត់ព្រោះវាអត់បានដោះស្រាយចំគោលដៅជួបគោលបំណងដែលគាត់ចង់បាន
លោកសុភ័ក្រផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើម្បីធ្វើឲ្យកំណែទម្រង់នេះទទួលបានផលលុះត្រាតែបង្កើតក្រុមការងារដែលមានអ្នកជំនាញចុះទៅស្រាវជ្រាវរកបញ្ហាពិតទើបដោះស្រាយចំគោលដៅជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គាត់ត្រូវបង្កើតមន្ត្រីជំនាញមួយច្បាស់លាស់ឲ្យពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ជាក់លាក់ជៀសវាងបក្សពួកនិយមខ្លួនឯងយើងក្រោយពីបង្កើតមន្ត្រីក្រមជំនាញហើយប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហើយគាត់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់មានន័យថារបាយការណ៍ដែលមន្ត្រីជំនាញបានសរសើរនោះដាក់ទៅតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយឲ្យមើលចាក់ដែរឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីខាងក្រសួងកសិកម្មបញ្ហាអីគេកើតឡើងកន្លងមកហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មហើយបានជាអនុមត្រូវកោចូលពីវៀតណាមចូលមកនាំត្រីចូលមកនាំសត្វអីចូលមកនាំបន្លែចូលមកហើយក្នុងនាមជាប្រទេសកសិកម្មហើយបានជាផលិតផលជាច្រើននាំចូលពីបរទេសមក
នយោបាយប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងលើកឡើងថាជាធម្មតាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហាក់ស្ដាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែនៅចំពោះមុខតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកបត់បញ្ជានានាហាក់សាបរលាបទៅវិញយុទ្ធនាការ25រាជធានីខេត្តក្រុងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងយុទ្ធនាការ100រាត្រីរបស់លោកកែមលីគម្រោង100រាត្រីរបស់លោកកែមលីគឺចុះទៅសម្រាកដោយផ្ទាល់នៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងចំនួន100យប់ ដើម្បីសិក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកគ្រឿងញៀនភាពក្រីក្រចំណូលចំណាយនិងចំនួនដីធ្លីជាដើមគម្រោង100រៀលត្រីរបស់លោកកែមលីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែឧសភាហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកាលោកកែមលីធ្លាប់ថ្លែងថាពេលលោកបញ្ចប់យុទ្ធនាការនោះលោកនឹងចងក្រងជាឯកសារទុកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់និងបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលយុទ្ធនាការ25រាជធានីខេត្តក្រុងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញគឺលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណាហើយក្រោយពេលបញ្ចប់នឹងបង្ហាញរបាយការណ៍អ្វីនោះទេទន្ទឹមទៅនឹងនេះអ្នកខ្លះលើកឡើងថាយុទ្ធនាការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានទទួលព័ត៌មានពិតនោះទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដត្រូវកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបចំណែកអ្នកដែលមានឱកាសចូលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺហាក់ដូចជាការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពិបាកណាស់ក្នុងការស្ដារឡើងវិញដោយសារតែបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះជាច្រើនមិនមានការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលសម្ពោធកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ44ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាលោកបានបញ្ជាក់ក្តីសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្ររូបលោកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិក្រោយៗទៀតខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ